ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลือกตั้งบังกลาเทศเดือดนะครับเสียชีวิตแล้ว17รายประธานาธิบดีปูตินมีจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำพร้อมเจรจากับสหรัฐและจดหมายจากผู้นำคิมจองอึนถึงประธานาธิบดีมูนของเกาหลีใต้ขอให้มีการเจรจารอบใหม่ในปีหน้าเช่นกันเผยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐสังหารชาวอิรักและซีเรียกว่า 1,000 คนในช่วง4ปีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องราวของวิหารที่รองรับคนทุกศาสนาในรัสเซียข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่หนังสือพิมพ์รายใหญ่หลายฉบับในสหรัฐถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของตัวเลขของผู้ที่เข้าร่วมงานฉลองวันสิ้นปีและต้อนรับปีใหม่ของคนอเมริกันที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเป็นวิทยาศาสตร์หรือการตลาดกันแน่นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจบังกลาเทศรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17รายจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในบังกลาเทศในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ผลการนับคะแนนเบื้องต้นชี้ว่าพรรคอวามีลีกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันชีคฮาสินามีคะแนนนำโด่งนะครับและคาดว่านางฮาสินาจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเป็นสมัยที่3อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองคู่แข่งได้รายงานความไม่โปร่งใสในหลายเขตเลือกตั้งรวมทั้งการข่มขู่คุกคามต่อผู้ลงสมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากด้วยนายคามาลฮอสเซนผู้นำพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านเรียกการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ว่าเผด็จการและยืนยันว่าจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้คู่แข่งคนสำคัญของชีคฮาสินาคืออดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียหัวหน้าพรรคบังกลาเทศ National List ถูกจับกุมในข้อหาคอร์รัปชันและศาลสั่งห้ามเธอลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันความรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้งแม้ว่ารัฐบาลได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายแสนคนไปประจำอยู่ตามจุดเลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต13คนจากการปะทะกันของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและมีรายงานตำรวจยิงชาย3คนเสียชีวิตบริเวณคูหาเลือกตั้งแห่งหนึ่งขณะที่มีตำรวจเสียชีวิต1รายโดยฝีมือของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยนะครับครับและวันอาทิตย์ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเพื่อขอให้มีการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างผู้นำทั้งสองในปีคศ2019นะครับหลังจากที่มีความคืบหน้าไปมากเรื่องการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงปีคศ2018ที่กำลังจะผ่านไปสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผู้นำคิมได้แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถเดินทางเยือนกรุงโซในเดือนธันวาคมตามที่ได้รับปากกับประธานาธิบดีมูนเอาไว้ระหว่างที่ผู้นำเกาหลีใต้เยือนกรุงเปียงยางเมื่อเดือนกันยายนต่อมาประธานาธิบดีมูนแจอินได้ทวีตข้อความขอบคุณต่อจดหมายของผู้นำคิมพร้อมระบุว่าตนพร้อมต้อนรับผู้นำคิมสู่กรุงโซลและยินดีต่อความตั้งใจของผู้นำเกาหลีเหนือที่จะเดินหน้าเจรจาเรื่องการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีจดหมายจากผู้นำคิมถึงประธานาธิบดีมูนฉบับนี้มีขึ้นก่อนที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะกล่าวปราศัยประจำปีในช่วงวันขึ้นปีใหม่เพื่อประกาศนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลกรุงเปียงยางในปีหน้านะครับโดยเมื่อวันปีใหม่ของปีคศ2018นั้นผู้นำคิมได้กล่าวปราศัยระบุถึงการสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองเกาหลีและกับสหรัฐและในเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้นำคิมก็ได้พบเจรจาครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีมูนของเกาหลีใต้บริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศและยังถือเป็นการปูทางไปสู่การเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่สิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนด้วยเกี่ยวกับจดหมายเช่นกันนะครับแต่เป็นจดหมายที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียส่งถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งจดหมายเนื่องในวันปีใหม่ถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าตนพร้อมแล้วที่จะมีการเจรจาในประเด็นต่างๆกับประธานาธิบดีทรัมป์ในปีใหม่นี้หลังจากประสบความล้มเหลวหลายครั้งในการจัดการเจรจาระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้นะครับโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแผนเจรจากับประธานาธิบดีปูตินนอกรอบจากการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาโดยอ้างว่าเป็นเพราะความตึงเครียดจากการที่กองทัพรัสเซียยิงปืนใส่เรือรบของยูเครนและยึดเรือดังกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านั้นในการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ที่กรุงปารีสผู้นำทั้งสองคนก็พลาดโอกาสในการเจรจากันอย่างไรก็ตามตลอดปี2018ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินได้พบหารือกัน1ครั้งนะครับที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมสำหรับจดหมายของประธานาธิบดีปูตินที่ส่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในวันอาทิตย์นั้นมีเนื้อหาระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทั่วโลกและว่ารัสเซียพร้อมแล้วที่จะมีการเจรจาในระดับผู้นำกับสหรัฐโดยมีประเด็นสำคัญคือการที่สหรัฐมีแผนจะถอนตัวออกจากข้อตกลงจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับรัสเซียตั้งแต่ยุคสงครามเย็นทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวนะครับว่าขณะนี้ขึ้นอยู่กับสหรัฐแล้วว่าจะยินดีเจรจากับรัสเซียในปีใหม่นี้หรือไม่นอกจากจดหมายที่ส่งให้กับผู้นำสหรัฐแล้วประธานาธิบดีปูตินยังส่งข้อความอวยพรปีใหม่ให้กับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์และประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องในรัสเซียเช่นกันครับมีศาสนสถานแห่งหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะสร้างขึ้นเพื่อความเชื่อของทุกศาสนามีการติดสัญลักษณ์ของทุกศาสนาเอาไว้ที่ศาสนสถานแห่งนี้ด้วยนะครับโดยวิหารแห่งนี้เป็นผลงานของชายชาวรัสเซียผู้หนึ่งที่อ้างว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนตนเองผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ศาสนสถานแห่งนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นวัดของทุกศาสนาค่ะโดยเป็นได้ทั้งมัสยิดของศาสนาอิสลามโบสถ์ของศาสนาคริสต์วัดยิวและวัดพุทธค่ะโดยรวมเอาทุกศาสนาไว้ใต้ชายคาเดียวกันก็ว่าได้ค่ะศาสนสถานแห่งนี้มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างศาสนานะคะและตั้งอยู่ที่เมืองคาซานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกในรัสเซียไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว800กิโลเมตรค่ะงานก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2535ค่ะหลังจากที่นายอิลดาคานอฟสถาปนิกท้องถิ่นชาวรัสเซียบอกว่าพระเยซูได้เสด็จมาเยี่ยมเขาโดยนายคานอฟเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2556และนายอิลคิสคานอฟน้องชายของเขาได้รับสืบทอดงานก่อสร้างวัดแห่งนี้ต่อจนเสร็จค่ะ
Jesus Christ showed himself to my brother and told him to start digging the foundation of the temple
นายคานอฟผู้น้องกล่าวว่าพระเยซูทรงได้ชี้ทางให้แก่พี่ชายและให้เริ่มขุดฐานของวัดค่ะแต่ตัวพี่ชายบอกว่าไม่มีเงินในการก่อสร้างวัดพระเยซูได้ตรัสว่าให้เริ่มการก่อสร้างและคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและท้ายที่สุดวัดแห่งนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะฟาริดไคริลินผู้จัดการของวัดกล่าวว่าโครงสร้างของวัดแห่งนี้แสดงถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาสนาต่างๆและรวมเอาความเชื่อที่เก่าแก่ต่างๆเอาไว้ด้วยซึ่งไม่มีการสืบทอดอีกต่อไปแล้วอาทิความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณค่ะ
People come here because the place is unusual. There is no other temple like it in the world.
ไคริลินผู้จัดการวัดกล่าวว่าผู้คนมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เพราะเป็นศาสนสถานที่ไม่ธรรมดาเพราะไม่เหมือนกับวัดใดในโลกค่ะและเงินบริจาคจากผู้เข้าเยี่ยมชมวัดได้กลายเป็นเงินทุนแก่โครงการนี้นะคะ
We don't have to be feel different each other even we are different we have different religion and
Rafita Fandian Kan ผู้มาเยี่ยมชมวัดจากอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกกล่าวว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเพียงเพราะว่ามีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกันค่ะและเธอบอกว่าวัดแห่งนี้แสดงให้ตนเองเห็นว่าคนเราต้องมีความอดทนต่อกันและกันค่ะทางด้านเนเดสตายูซุโพวาผู้มาเยือนวัดอีกคนหนึ่งกำลังเยี่ยมชมห้องศาสนาพุทธค่ะ
Here there is calm energy and happiness. People come here to re-energize.
ยูซุโพวากล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างพลังแห่งความสงบและความสุขใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเพื่อที่พวกเขาจะได้นำความสงบใจและพลังนี้กลับไปด้วยเพื่อปรับปรุงชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าศาสนสถานแห่งนี้ไม่ได้ออกแบบให้ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาค่ะแต่ว่าผู้ก่อสร้างอธิบายเอาไว้ว่าวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานแห่งวัฒนธรรมและความเป็นจริงทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไว้ฟังข่าวกันต่อนะครับการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐใส่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.2014ได้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,000 คนนะครับตามรายงานของกองกำลังร่วมพันธมิตรเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรายงานระบุว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ.2014จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2018มีการโจมตีไปแล้ว 31,406 ครั้งและเป็นเหตุให้มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิต 1,139 คนนะครับรายงานสะท้อนให้เห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตในสงครามต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากซีเรียก่อนที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมายืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการถอนทหารดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อวันเสาร์หลังการโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่ากำลังมีความคืบหน้าอย่างสำคัญในโอกาสที่จะมีความตกลงเรื่องการค้ากับจีนซึ่งหากสามารถทำความตกลงกันได้ก็จะเป็นผลให้มีข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องและประเด็นปัญหาที่ขัดแย้งกันอยู่ในส่วนของจีนเองสื่อมวลชนของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าตนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถพบกันได้ครึ่งทางและสามารถทำความตกลงซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาเรื่องการค้าของสหรัฐจะเดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อหารือกับฝ่ายจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติหลายฉบับของสหรัฐเช่น Los Angeles Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune และ Baltimore Sun ตรวจพบการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Attack ซึ่งเป็นผลให้กระบวนการพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์ต่างๆต้องมีปัญหาและล่าช้าลงรายงานระบุว่าการโจมตีแบบ Cyber Attack นี้ดูจะมีที่มาจากนอกประเทศสหรัฐและส่งผลถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บเนื้อหาข่าวต่างๆอย่างไรก็ตามบริษัททริบูนพับลิชชิ่งซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ชิคาโกทริบูนและบัลติมอร์ซันอยู่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บอกรับหนังสือพิมพ์ได้รับความกระทบกระเทือนแต่อย่างใดและในช่วงหลายปีหลังนี้นะครับการแข่งขันจากอีคอมเมิร์ซและคู่แข่งบางรายที่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีรวมทั้งพฤติกรรมของผู้ซื้อทำให้ห้างสรรพสินค้าเซียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของคนอเมริกันต้องมีปัญหาถึงขนาดต้องยื่นขอความคุ้มครองจากศาลเพื่อให้พ้นภาวะล้มละลายด้วยจำนวนหนี้สินถึง 11,300 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ 6,900 ล้านดอลลาร์แต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายเอ็ดดี้แลมเพิร์ตประธานคณะกรรมการของบริษัทเซียโฮลดิ้งซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเซียสอยู่ตัดสินใจเสนอซื้อหุ้นของห้างสรรพสินค้าเซียสด้วยมูลค่า 4,400 ล้านดอลลาร์โดยใช้เงินจากกองทุน Hedge Fund ของตนเองข้อเสนอเข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าเซียสโดย Hedge Fund ของนายเอ็ดดี้แลมเพิร์ตประธานกรรมการของบริษัทเซียโฮลดิ้งนี้จะช่วยให้ห้างสรรพสินค้าเซียไม่ต้องถูกขายทอดตลาดหรือถูกลบชื่อไปจากวงการธุรกิจอย่างถาวรแถมยังจะช่วยรักษาห้างสรรพสินค้า CS อีก425แห่งที่เหลืออยู่ในสหรัฐรวมทั้งยังสามารถจ้างพนักงานราว 50,000 คนจากจำนวนทั้งสิ้น 68,000 คนที่มีอยู่ขณะนี้ได้ต่อไปครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับร้านอาหารในกรุงวอชิงตันอย่างน้อย2แห่งซึ่งเจ้าของเป็นผู้อพยพเข้าเมืองเสนอให้อาหารฟรีสำหรับข้าราชการที่ถูกลอยแพ โดยเครือร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งกลางกรุงวอชิงตันชื่อโอยาเม่ซึ่งเจ้าของมีเชื้อสายเม็กซิโกให้บริการแซนด์วิชฟรีแก่ข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกลอยแพไม่ว่าจะเลือกกินที่ร้านหรือเอากลับบ้านก็ตามขอเพียงแค่นำบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงเท่านั้นส่วนร้านแฮมเบอร์เกอร์อีกแห่งในกรุงวอชิงตันซึ่งเจ้าของก็เป็นชาวอิหร่านที่ได้สัญชาติอเมริกันชื่อ Z Burger ก็ให้บริการแฮมเบอร์เกอร์ฟรีแก่ข้าราชการที่ถูกพักงานและไม่ได้รับเงินเดือนโดยเจ้าของร้านแฮมเบอร์เกอร์แห่งนี้บอกด้วยว่าวันใดที่หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งเขาจะฉลองโอกาสดังกล่าวด้วยการให้ทั้งแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ฟรีในวันที่ว่านี้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับมาฟังรายงานกันต่อเป็นธุรกิจเช่นกันแต่เป็นธุรกิจการเงินในครอบครัวนะครับผลการสำรวจชิ้นล่าสุดโดยบริษัทการเงินเมอร์ริลลินช์ชี้นะครับว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะทำให้ชีวิตหลังเกษียณของพวกตนนั้นลำบากนะครับเพราะทำตัวเป็นธนาคารให้กับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้สื่อข่าวดอร่าแมคคาเวอร์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการสำรวจล่าสุดที่ว่านี้นะคะพบว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันที่มีบุตรโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมากกว่า3ใน4หรือ179%ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค่ะโดยช่วยจ่ายค่าครองชีพเช่นค่าเช่าบ้านค่าของชำและค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนคุณสุริยาคาลอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่ Bank of America Merrill Lynch บอกกับ BOA ผ่านทางอีเมลนะคะว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันรับภาระทางการเงินต่อบุตรยาวนานตลอดชีวิตค่ะโดยพ่อแม่อเมริกันใช้เงินกับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นจำนวนที่มากกว่าเงินที่พวกเขาสะสมเข้ากองทุนหลังเกษียณอายุการทำงานถึงเท่าตัวทีเดียวค่ะทางด้านเทเรซากิลาดูชีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและการเกษียณอายุกล่าวว่าในหลายๆกรณีนะคะความใจดีของพ่อแม่อเมริกันต่อบุตรสร้างความเสี่ยงที่สูงขึ้นแก่วิกฤตชีวิตหลังเกษียณของพ่อแม่ที่ใกล้เข้ามาค่ะโดยชี้ว่าร้อยละ40ของคนชนชั้นกลางในอเมริกาในขณะนี้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุจะถือว่ายากจนหรือเกือบจะยากจนเมื่ออายุครบ62ปีค่ะคุณกิลาดูชีเขียนในอีเมลนะคะว่าชาวอเมริกันทุกคนทุกระดับรายได้จะประสบความยากลำบากในการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังเกษียณอายุค่ะโดยเฉพาะคนมีอายุยืนขึ้นและมีความจำเป็นมากขึ้นในการดูแลสุขภาพแต่คนอเมริกันที่มีรายได้ต่ำที่สุดหรือร้อยละ90ของคนทั้งหมดจะมีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะมีแค่เงินเกษียณที่ได้รับจากระบบประกันสังคมของรัฐบาลหรือ Social Security เท่านั้นค่ะผลการสำรวจนี้พบนะคะว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันใช้เงินรวมทั้งหมดแล้ว500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปกับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะและค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ยังไม่รวมถึงเงินจำนวนมากที่พ่อแม่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานของลูกหรือช่วยลูกซื้อบ้านหลังแรกค่ะพ่อแม่ชาวอเมริกันราว6ใน10คนช่วยจ่ายค่าจัดงานแต่งงานให้แก่ลูกและ1ใน4ยอมจ่ายเงินช่วยลูกซื้อบ้านหลังแรกค่ะคุณกิลาดูชีกล่าวว่าการเบิกเงินจากกองทุนเงินสะสมเพื่อการเกษียณอายุเพื่อนำไปช่วยเหลือลูกที่โตแล้วอาจจะแสดงถึงความใจดีของพ่อแม่แต่ว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลเสียต่อลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วในระยะยาวค่ะเพราะหากพ่อแม่ไม่มีเงินเก็บเหลือเพื่อจ่ายค่าผ่อนบ้านจากธนาคารให้หมดในอนาคตพ่อแม่อาจจะต้องย้ายเข้าไปอาศัยกับลูกเมื่อแก่ตัวลงค่ะครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ชาวอเมริกันในการสำรวจกล่าวนะคะว่าพวกเขาเต็มใจที่จะถอนเงินเก็บและร้อยละ43บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างประหยัดเพื่อช่วยเหลือลูกค่ะ1ใน4บอกว่าจะยอมเป็นหนี้และถอนเงินสดจากกองทุนสะสมเพื่อการเกษียณอายุเพื่อมาช่วยเหลือลูกค่ะพ่อแม่ชาวเอเชียชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวลาติโนบอกว่าจะยอมเสียสละความมั่นคงทางการเงินของตนเพื่อช่วยเหลือลูกๆและมารดามักจะเป็นคนที่ใจอ่อนกว่าค่ะและจะยอมช่วยเหลือลูกแม้ว่าจะทำให้ตนเองลำบากก็ตามเธอกล่าวว่ามารดาควรจะปรับทัศนคติเสียใหม่โดยไม่ควรจะแตะต้องเงินในกองทุนสะสมเพื่อการเกษียณไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพ่อแม่ในการสำรวจนี้หลายคนเสียใจที่ไม่ได้ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนกับลูกถึงความช่วยเหลือทางการเงินที่พ่อแม่เต็มใจจะช่วยค่ะทางด้านคุณคอลลอรี่กล่าวนะคะว่าการสอนลูกเกี่ยวกับการเงินไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะยกตัวอย่างขณะที่พ่อแม่อเมริกันร้อยละ59เชื่อว่าตนเองได้สอนลูกเรื่องผลดีของการลงทุนมีเด็กวัยรุ่นอเมริกันเพียงร้อยละ31เท่านั้นที่บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องการเงินจากพ่อแม่ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านอกจากพ่อแม่ควรจะมุ่งทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการเงินแก่ลูกแล้ว พวกเขาควรขอคำปรึกษาจากครอบครัวและเพื่อนๆว่าควรจะฝึกลูกอย่างไรให้เข้าใจเรื่องการจัดการด้านการเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องของการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กนะครับก็มีรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันปีใหม่เช่นกันที่ย่านไทม์สแควร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือเป็นการฉลองวันปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยปีนี้จะมีนักข่าวและผู้ที่ทำงานในวงการข่าวสารหลายคนนะครับที่จะขึ้นไปบนเวทีเพื่อทำหน้าที่กดปุ่มปล่อยลูกบอลวันปีใหม่ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำของนครนิวยอร์กโดยปีนี้นครนิวยอร์กยกย่องให้เป็นปีของนักข่าวที่ทำหน้าที่เสนอข่าวสารอย่างถูกต้องเปิดเผยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชนขณะที่นิตยสาร Times ก็ได้ยกย่องให้บรรดาผู้สื่อข่าวนั้นเป็นบุคคลแห่งปีไปแล้วก่อนหน้านี้รายงานของคณะกรรมการเพื่อการปกป้องผู้สื่อข่าวระบุนะครับว่าปีคศ2018นั้นมีนักข่าวเสียชีวิตอย่างน้อย53คนและถูกจับกุมราว250คนทั่วโลกนะครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในย่านไทม์สแควร์ปีนี้ตำรวจจะใช้เครื่องบินโดรนบินตรวจสอบผู้คนเป็นปีแรกนะครับนอกเหนือไปจากกล้องวงจรปิดกว่า 1,200 ตัวและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันคนทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบก็จะกระจายกำลังไปทั่วด้วยโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอกล่าวนะครับว่าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฉลองคืนวันขึ้นปีใหม่ที่ไทม์สแควร์ราว2ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ด้านฝูงบินก็ตั้งคำถามนะครับว่าตัวเลขจำนวนผู้คนที่ไปร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ที่ว่านี้ถูกต้องตรงความเป็นจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวสักครู่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับครับคุณจำเริญก็คงจะเคยดูจากโทรทัศน์นะครับเวลาถ่ายทอดสดคืนนับเขาดาวก่อนวันขึ้นปีใหม่คนมากมายมหาศาลที่ย่านไทม์สแควร์คราวนี้ก็มีคำถามว่าที่ชอบบอกว่าหลายล้านคนหรือว่าล่าสุดที่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กบอกว่า2ล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่จริงหรือไม
่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องให้บรรยากาศของกิจกรรมที่ว่านี้ก่อนครับเสียงจากกิจกรรมเคาท์ดาวน์ที่ไทม์สแควร์ของนิวยอร์กนะครับซึ่งลูกบอลแก้วลงมาพร้อมกับการมาถึงของศักราชใหม่ดูจะเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางการนครนิวยอร์กมักจะให้ตัวเลขว่าจะมีคนเรือนล้านไปชุมนุมกันที่ย่านไทม์สแควร์ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจของนครนิวยอร์กมีขนาด5บล็อกหรือ5ช่วงถนนระหว่างถนนบรอดเวย์กับถนน 7th Avenueโดยเมื่อวันศุกร์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็ได้อ้างตัวเลขอีกว่าสำหรับปีนี้คาดว่าจะมีคนไปร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ดังกล่าวถึง2ล้านคนครับเรื่องที่น่าสังเกตก็คือว่าตัวเลขผู้ร่วมฉลองปีใหม่ที่ไทม์สแควร์นี้ดูจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันคือเมื่อปี2541ทางการนครนิวยอร์กบอกว่ามีผู้ร่วมราว 500,000 คนแต่พอปี2542ตัวเลขกลับเพิ่มเป็น2ล้านคนนักวิทยาศาสตร์ด้านฝูงชนตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่านี้นะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์จีคีธสติลที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนในอังกฤษชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้รับผิดชอบมักจะประเมินตัวเลขสูงกว่าความเป็นจริง10ถึง100เท่าตัวแล้วว่าจำนวนผู้คนที่ไปร่วมฉลองปีใหม่ที่ไทม์สแควร์นั้นไม่น่าจะเกิน 100,000 คนครับส่วนอาจารย์ชาลส์เซฟี่นักคณิตศาสตร์และนักหนังสือพิมพ์ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการปั่นตัวเลขบอกว่าทางการผู้บริหารเมืองต่างๆมีผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียในการให้ตัวเลขที่มากกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะนครนิวยอร์กนั้นเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมภาพและสถานะของความเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลในโอกาสการต้อนรับปีใหม่ของนครนิวยอร์กครับอาจารย์เซฟี่บอกด้วยว่าการที่จะเอาคน1ล้านคนลงในพื้นที่ย่านไทม์สแควร์ และบ้านถ้าจุคน3คนไปยืนในพื้นที่1ตารางเมตรไทม์สแควร์จะรับคนได้ 50,000 คนถ้าคน5คนยอมไปยืนเบียดเสียดกันในพื้นที่1ตารางเมตรก็น่าจะได้คนประมาณ 86,000 คนและอาจจะมากได้ถึง 120,000 คนในพื้นที่ของไทม์สแควร์ถ้าคนที่ไปร่วมกิจกรรมจะร่วมแรงร่วมใจกันยืนเบียดเสียดกันในอัตราความหนาแน่น7คนต่อพื้นที่1ตารางเมตรครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าเรื่องการให้ตัวเลขผู้ไปร่วมกิจกรรมเกินความจริงนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองเช่นในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ต้นปี2560หรือในขบวนแห่ฉลองชัยชนะของทีมกีฬาต่างๆก็ตามครับครับไม่ว่าการประเมินจำนวนผู้คนที่ไปร่วมกิจกรรมนั้นจะเรียกว่าเป็นexact size หรือว่าเป็นลายก็ตามหลายคนคงจะไม่แคร์เรื่องนี้เพราะว่าสำหรับคนเหล่านี้ขอให้มีสถานที่และกิจกรรมที่ตนสนุกและก็โดนใจก็คงจะรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington I love the way you
lie ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ